Регистрирани 176. Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, днеска е 8 декември. Нека да честитиме празника на нашите деца, млади хора, на всички български студенти и да им пожелаем да са живи и здрави и ученолюбиви. Да са живи и здрави, да празнуват, да им е хубав днеска деня. Колеги, следва да ви прочета съобщение. Постъпили са две. На основание член 82 от Правилника на организацията и дейността на Народното събрание, народните представители Делян Добрев, Жечо Станков, Теменушка Петкова оттеглят внесения от тях законопроект за енергията от възобновяеми източници и морските пространства, номер 48-254-01-21, внесен на 20 октомври 2022 година. Второто съобщение. Колеги, в Народното събрание са постъпили документи, класифицирана информация, които са приложени към програмата за приоритетни инвестиционни разходи на Министерството на отбраната, внесен на 19 октомври 2022 година от Министерски съвет, разпределена на Комисията по образование, Комисия по бюджета и финанси. Материалите са достъпни за народните представители в регистратурата на Националната класифицирана информация при отдел Сигурност на информацията, площад княз Александър Батенберг, първи етаж, четвърти. Така, преминаваме към първа точка от днес. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, 48-254-01-27, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 21.10.2022 година. Постъпила доклад на Комисията по труда и социалната и демографска политика, която е водеща. Ще представите ли доклад вие ли? Заповядайте, господин Гьоков.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, разрешете първо една процедура за допуск до залата. Добре. На основание нашия правилник за дейността на Народната организацията и дейността на Народното събрание, моля да допуснем в залата професор Мил Мингов, заместник министър на труда и социалната политика, и Ненко Салчев, началник отдел трудово право и условия на труд.
Добре, господин Гьоков, режим на гласуване. Преустановете гласуването. Гласували 182, за 175, против 0, въздържали се 7. Прието е. Така. Прието е. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, представям на вашето внимание доклад на Комисията по труда, социалната и демографската политика относно законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда с номер 48-254-01-27 от 21 октомври, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. На редовно заседание, проведено на 30 ноември 2022 година, Комисията по труда, социалната и демографската политика разгледа и обсъди посочения законопроект. На заседанието присъстваха от Министерството на труда и социалната политика заместник-министър професор Емил Мингов, госпожа Калина Петкова, директор на дирекция, и експерти, госпожа Димитрова от Националния център за обществено здраве и анализи, госпожа Дичева от администрацията на Омбудсмана на Република България. Съгласно мотивите на законопроекта се цели своевременно обвързване на размера на минималната работна заплата с референтните стойности по директивата на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз в условията на висока инфлация, ниски доходи и непрекъснато растящи разходи за живот. Предложението е минималната работна заплата за следващата календарна година да се определя до 31 октомври на настоящата година и в размер не по-малък от 50 на 100 от брутната средна заплата за страната за периода от 12 месеца, предхождащи определението. От името на вносителя законопроекта бе представен от председателя на Комисията по труда и социалната политика, народният представител Георги Гьоков. Той припомни, че от доста години се работи за изработване на механизъм, който да осигури автоматизъм при определението на минималната работна заплата с отчитане на променящи се условия и без субективни решения, но това за сега не е постигнато. В тази връзка е внесен законопроект, който да регламентира размера и да стане 50% от средната брутна работна заплата за страната, което ще гарантира постоянство и предвидимост както за граждани, така и за бизнеса, и ще отстрани опасността от замразяване за определени периоди на нейния размер. В момента след удръжките реалният размер, който се получава, е 549 лева, той е 45 лева над новата линия на бедност. При липса на повишаване в момента, по-късно ще се наложи много по-голямо такова и бизнесът ще бъде затруднен да изплаща такава заплата. В последващата дискусия взеха участие народните представители Корнелия Нинова от парламентарната група на БСП за България, Георги Георгиев от парламентарната група на Възраждане, Искрен Арабаджиев от парламентарната група на Продължаваме промяната, Деница Сашева от парламентарната група на ГЕРБ СДС, Адлен Шевкет и Севим Али от парламентарната група на ДПС. Всички обявиха, че ще подкрепят законопроекта, като между първо и второ четене е възможно да бъдат направени предложения. От парламентарната група на Възраждане народният представител Георги Георгиев припомни, че размера на минималната работна заплата се определя в Закона за държавния бюджет за съответната година. Народният представител Искрен Арабаджиев подчерта, че 50% от средната заплата е постижимо, но е нужно в диалог с социалните партньори да се определи механизъм, около който да се обединят. Народният представител Деница Сачева се изказа за необходимост от оценка на въздействието на този механизъм при различния пазар на труда и с оглед на сивата икономика. Народният представител Корнелия Нинова и народният представител Георги Гьоков аргументираха предложението с необходимостта от бърза реакция в условията на повишаващата инфлация и бедност. От парламентарната група на ДПС народните представители Шевкет и Севим Али взеха участие в дискусията. Севим Али посочи, че минималната заплата засяга около 600 000 души, които са на практика от най-уязвимите групи. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по труда, социалната и демографска политика с 18 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, единодушно предлага на Народното събрание законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда с номер 48-254-01-27 от 21 октомври 2022 година, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.
Благодаря.
Благодаря, господин Гьоков. За представяне на законопроекта, госпожо Нинова. Так ли? Добре.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, от вносителя ще ви представя, от името на вносителя ще ви представя законопроекта. Законопроектът е допълнение и изменение на Кодекса на труда с номер 48-254-01-27, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. Мотивите са ясни и са описани в законопроекта. Няма да ги повтарям. Ще внеса още мотиви в подкрепа на въпросния законопроект, на този законопроект. Разговорите за нов минимален размер на минималната работна заплата за следващата 23-та година трябваше да са отдавна приключили, на всички да е ясно какъв ще е нейният размер от 1 януаря 2023 година. Ще припомня някои неща като хронология. От началото на 22-та година Министерството на труда и социалната политика работи по няколко варианта за създаване на прозрачен законово установен автоматичен механизъм за определяне на минималната работна заплата в страната, който да бъде базиран на проекта на Европейската директива. На 27 юли тази година на среща в Министерството на труда и социалната политика между социалните партньори по покана на министъра на труда и социалната политика в рамките на редовния кабинет бяха проведени и обсъдени, представени по-скоро и обсъдени варианти за автоматичен механизъм за определяне на минималната работна заплата. На 10 август служебният министър вече на труда и социалната политика на пресконференция за представяне на приоритетите на Министерството в мандата на служебното правителство заяви: Министерството на труда и социалната политика в рамките на служебното правителство на Гълъб Донев ще предложи минимална работна заплата за следващата година да бъде 770 лева. И продължи: следвайки принципа за осигуряването на адекватност, ще предложим на социалните партньори за минималната работна заплата за следващата година автоматично и без въздействие от други фактори да се приложи принципа 50% от средната работна заплата за предходната година. На следващо място, по време на изборната кампания всички партии заявиха разбиранията и вижданията си относно минималната работна заплата. Голяма част от тях обаче с неразбиране що е това механизъм и адекватно определяне и по-скоро популистски с цел да привличат избиратели. Българската социалистическа партия, както винаги, е била разумна, стабилна и мъдра сила в обществено-политическия живот на страната и заяви ясно позициите си относно минималната работна заплата. 850 лева минимална работна заплата, определена по приет автоматичен механизъм за определяне на минималната работна заплата, съобразно издръжката на живота, 50% от средната заплата през предходните 12 месеца. На следващо място, по-късно настъпи някакъв непонятен за мен обрат в поведението на служебното правителство и нежелание за определяне на адекватна минимална работна заплата за 2023 година. За финал, когато говорим за това нежелание, ще спомена изявленията на министъра на труда и социалната политика в началото на този месец на мой въпрос в Народното събрание и по медиите, че минималната работна заплата ще остане без промяна през следващите месеци, ако бъде приет закона за удължаване на бюджета за 2022 година. И тъй като няма внесено в Народното събрание нищо друго, освен удължаване, е ясно, че служебното правителство предвижда замразяване на тази заплата. Ще спомена и протестите на синдикатите за увеличаване на доходите и нов бюджет, в това число и настояването им за нова минимална работна заплата от 850 лева. Има и много други причини и мотиви за нашето предложение. Както споменах, ние сме ги описали в мотивите по законопроекта и няма да ги повтарям. Затова внесохме законопроекта за допълнение на Кодекса на труда. С него се предлага да се въведе автоматизъм при определението на минималната работна заплата за страната, при определението от Министерския съвет, отговарящ на референтните стойности по директивата на Европейския парламент и на съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз. Тоест тя да не може да бъде по-ниска от 50% от брутната средна работна заплата за страната за предходните 12 месеца. Така ще има предвидимост. И още няколко неща трябва да спомена. При 710 лева минимална работна заплата реално за работника или служителя, работещ на минимална работна заплата, се получават 549 лева след удръжката върху доходите. Все още нямаме и необлагаем минимум. А линията на бедност ще е 504 лева за следващата година. Тоест хората, които ще работят на минимална работна заплата, ще са с 45 лева над новата линия на бедност. Неоспорим е факт, също е, че много хора не получават достойно възнаграждение за положения труд. И кой ще обясни на тези хора, които работят на минимална работна заплата, как да си платят сметките и да си купят стоките от първа необходимост? Кой ще им обясни, че работят, но ще са работещи бедни, защото минималната работна заплата няма да им осигурява достоен живот? И много въпроси, на които, ако си отговорим всички заедно, ще имаме много, много мотиви за подкрепа на предложението на БСП за България. Част от тия въпроси ще ги поставя от тази трибуна. Справедлива ли е сегашната минимална работна заплата спрямо разпределението за заплатите в страната и осигурява ли тя достоен стандарт на живота? Адекватна ли е сегашната законно установена минимална работна заплата с оглед на социално-икономическите условия в страната, включително и в контекста на инфлацията, на нарасталата заетост, на конкурентоспособността и на регионалните и секторни промени? Как изглежда оценката за адекватност на сегашната минимална работна заплата и замразяването и за следващата година от гледна точка на покупателната и способност? Промените в производителността и връзката им с равнищата на брутното възнаграждение, разпределението и растежа. Отговаря ли тя на показателите, които обикновено се използват на международно равнище, например 60% от брутната медианна работна заплата и 50% от брутната средна работна заплата? И още, как носи отговорност служебното правителство за неадекватната си политика по отношение адекватността на минималната работна заплата? Как ще носи това служебно правителство отговорността на все повечето обедняващите българи и увеличаването на неравенствата? Ще могат ли българите да си купят за Коледа това, което си купуваха миналата година? Е ли държавата в момента добър работодател? Ако сега не вдигнем минималната работна заплата с 140 лева, до година, когато повярвайте ми ще се наложи да я вдигаме, ще бъде с 300 лева. Бизнесът как ще реагира? Никак, ама никак няма да е доволен. Ще кажа, че аз и колегите ми вносители се запознахме подробно с всички становища, но и без да се четат становищата, ние знаем позициите и аргументите на социалните партньори и на служебното правителство. Знаем и че всяка от страните не желая да прави отстъпки, особено от социалните партньори по въпроса с минималната работна заплата. Като че ли въпреки публичните дебати и многократните тристранни срещи няма сближаване на позициите. Трябва да спомена и още няколко неща. Предложения от БСП за България законопроект беше подкрепен с известни оговорки единодушно от всички парламентарни групи на първото гласуване при разглеждането в водещата комисия на труда, социалната и демографската политика. На второ място, след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на 22 ноември, на което беше представен законопроекта, нямаше сближаване на позициите на отдавна заявените позиции между социалните партньори. И то за пореден път. Работодателите държат на това да няма минимална работна заплата въобще и правят предложения, например, за определение минималната работна заплата по региони, по икономически дейности и по какво ли още не. Тоест, все предложения, които не са в духа на конвенция 131 за определение на минималната работна заплата от 1970 година, която е в сила от 72 година. На трето място, който ратифицира тази конвенция, се задължава да създаде система за определение на минималната работна заплата, която обхваща всички групи наети лица, чието условия на трудова заетост са такива, че обхващането им би било целесъобразно. А елементите, които трябва да бъдат взети предвид при определението на нивото на минималната работна заплата са: на първо място потребностите на работниците и техните семейства, като се вземат предвид общото равнище на заплатите в страната, разходите за живот, обезщетенията за социално осигуряване, относителния жизнен стандарт на други социални групи. На второ място икономическите фактори, включително изискванията за икономическо развитие, нива на производителност на труда и желанието за постигане и поддържане на високо равнище на заетост. Синдикатите, разбира се, също държат на позициите си и искат повишаване на минималната работна заплата. Не знам кога ще има консенсус, но знам, че е крайно време българското общество да остане с усещането, че минималната работна заплата се определя адекватно и справедливо, а не след пазарлъци, на които им викаме договаряне. И че българската държава, българските политици и социалните партньори са социално отговорни и няма да се поколебаят да подкрепят народа си в труден момент като настоящия. Очаквам същата подкрепа за внесения от парламентарната група на БСП за България законопроект от всички парламентарни групи, както в Комисията по труда, социалната и демографската политика. Нека всички, които имаме виждания по въпроса с минималната работна заплата, направим своите предложения между първо и второ гласуване и да подкрепим един механизъм за определение на минималната работна заплата. Завърших с представянето. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гьоков. Изказване. Заповядайте, госпожо Нинова. Заповядайте.
Господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми български граждани! В резултат на започналата война в Украйна през февруари месец последва енергийна, икономическа, социална криза, последва инфлация, увеличаване на бедността и на неравенствата. В редовното правителство взехме мерки. Увеличихме минималната заплата от 650 на 710 лева. Даже обвързахме майчинството с тази сума и то също нарасна на 710 лева. Разбира се, взехме мерки за стабилизация на икономиката, защото без работещи фирми, без ръст в икономиката няма как да се осигурят и по-високи работни заплати. Тогава помогнахме на бизнеса с подкрепа за цената на тока над 250 лева. Стабилизирахме икономиката, дори бяхме юли месеци на първо място по промишлен растеж в Европа. Тази комплексна политика за подкрепа на фирмите, но заедно с това и за увеличение на минималната работна заплата, даде резултат. Ние от БСП за България, които тогава бяхме основните носители на социалния пакет в правителството, и днес настояваме тази политика да продължи. Защото увеличението, което осигурихме тогава, вече е изядено от инфлацията. Защото цените отново растат. Защото доходите на хората се стопиха. Бедността нарасна.
Колеги, малко по-тихо, извинявайте, госпожо. Колеги, много силно се чувате. Много ви моля, по-тихичко, малко на работа.
Бедността нарасна.
Към ГЕРБ се обръщам. Господин Ананиев, много шумно говорите. Моля ви, групата от комсомолци там лайте. По-летничко е, карете, заповядайте, госпожо.
И то точно когато започнахме да обсъждаме най-после важните въпроси.
Важно
доходите, да парите и бюджет. Но благодаря, господин председател, за намесата. Увеличи се бедността и неравенствата и затова ние държим да продължи тази политика, която започнахме в редовното правителство. Отново държим това да бъде комплексен подход. И вече направихме първите крачки. Преди няколко дни, по предложение на БСП за България, подкрепихме българския бизнес, но този път с подкрепа за 200, над 200 лева за ток. Тоест, осигурихме на фирмите спокойствие. Нека сега те да бъдат така добри, да помогнат за увеличаване на заплатите на работниците. Защото гарантиране на благосъстоянието на работниците и на работещите бедни трябва да бъде общо усилие на обществото ни. Държава, политици, работодатели и синдикати. Към всички тези аргументи искам да прибавя още един. Европейска директива, която препоръчва минималната заплата в държавите на Европейския съюз да бъде 50% от средната. И сега, уважаеми колеги, проблема, който имаме. Той се казва служебно правителство. През август министъра на труда и социалната политика обещава в публично изявление, че минималната заплата ще нарасне от 710 на 770 лева. След това обаче служебният кабинет се отказа от това увеличение. По време на консултациите при президента Радев ние получихме уверение, че той ще извика министър-председателя и министъра на финансите и ще разпореди с постановление на Министерски съвет да се увеличи минималната работна заплата. Нищо подобно не се случи. Днес сме изправени пред следната ситуация. Имаме внесен закон за удължаване на закона за бюджета за 2022, в който няма и една стотинка за увеличение на минималните работни заплати. И върху нас тук пада отговорността да коригираме поведението на служебния кабинет, което замрази доходите на българските граждани в най-тежките месеци и в най-големите кризи. Нека да се знае кой е отговорен за това състояние. Защото на нас ни омръзна постоянно депутатите да са виновни, партиите да са виновни, Народното събрание да е виновно, Нека всеки да си понесе отговорността и ето днес е момента да видим ние ще постигнем ли единомислие да повишим заплатите на близо 600 000 работници на минимална работна заплата от 710 лева, на която след като си платят данъците, получават 500 и близо до прага на бедност, който от 1 януари ще бъде 504 лева. Ще помогнем ли на работещите бедни? Ще постигнем ли единодушие, каквото сме заявявали почти всички в предизборните си кампании, че наша грижа ще бъде увеличаването на доходите на българските граждани? И най-накрая, ще опровергаем ли твърдението, че българските партии, народните представители и парламента се занимават с незначителни за обществото въпроси, се карат помежду си за всяко нещо или ще се обединим зад предложението на БСП за България, за да помогнем, отново казвам, на близо над половин милион български граждани? Накрая бих искала да благодаря на всички партии, защото в Комисията по труда и социална политика бяхме подкрепени единодушно за това решение. Обръщам ви внимание, че имаме работа между първо и второ четене, ако ни подкрепите днес на първо. Тъй като в законопроекта има записани дати, които изтекоха. Законът е внесен отдавна. Той предвиждаше до 31 октомври решение на Министерския съвет. Министерския съвет така или иначе не го изпълни. Ние сме готови тази дата да се промени между първо и второ четене. То обективно се налага вече да се промени, защото отдавна мина 31 октомври. Но важна е волята ни. Призовавам ви всички, както в комисията, да подкрепим минимална работна заплата от 850 лева за 2023 година, принципно решение за автоматизъм при увеличение на минималната работна заплата 50% от средната. Обръщам се към българския бизнес и работодатели, които са против. Ние ви помогнахме да оцелеете в криза. И сега ви помагаме да работите, да осигурявате брутен вътрешен продукт, но не можете да го направите без работници. Така че нека заедно да се погрижим за тях. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Нинова. Реплика да иска някой. Заповедайте, господин.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, наистина, ние вярваме, че това най-накрая стигнахме до важните теми за българското общество. В този момент е задължително да увеличиме минималната работна заплата, защото с инфлацията, която заля цяла Европа, много хора наистина са близо до ръба на бедността. Ето защо ние от Продължаваме промяната ясно казахме от самото начало. Независимо кой предлага смислените предложения за България, ние няма да се опитваме тези предложения да ги присвоим. Напротив, тези предложения ще ги подкрепим независимо кой ги предлага. Ето защо в нашите разговори с профсъюзите ние също казахме, че това е наложителна мярка и тази мярка трябва да се случи максимално бързо. Подкрепяйки предложението на БСП, ние отваряме също възможността между първо и второ четене да направим допълнителна поправка. И тази допълнителна поправка да каже, че минималната работна заплата трябва да стане 50% от средната работна заплата в частния сектор за последните 6 месеца. Периодът е важен, защото в период на инфлация, колкото е по близо до крайния срок, когато се взима това решение, толкова по-актуализирана тази заплата. В момента нашите сметки предпоставят, че това ще бъде около 860 лева. Така че аз вярвам, че между първо и второ четене ние заедно можем да работим, да достигнем най-справедливата минимална работна заплата за България. В нашите разговори с работодателите, много от работодателите казаха, дори тази заплата е ниска. Ние не можем да намерим качествена работна ръка не на тази сума, на много над тази сума. Така че ние знаем, че конкурентния бизнес, конкурентоспособния бизнес, няма проблем с тези нива на минималната работна заплата. И когато ние от самото начало казваме, че ще подкрепим всяка една от тези 16 политики, независимо кой я предлага, не с политическа риторика, а с действия, ще го покажем. Така че от продължаваме промяната, ние подкрепяме това предложение с условието, че ще работиме допълнително между първо и второ четене, за да направим формула, така че минималната работна заплата да не е дебат на дискусия във всеки един период, а да може автоматично да се актуализира на база на средната работна заплата в България. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цветков. Друга реплика? Втора реплика. Иска ли не? Дуплика, отговор. Желайте.
Господин председател и уважаеми народни представители, разбира се, че сме отворени за промени между първо и второ четене. Самата аз отбелязах, че са наложителни някои поради изтичане на срокове. Само да поясня в какво е разликата между предложението на господин Петков и нашето. Ние предлагаме да се вземе като критерии средната за предходните 12 месеца, т.е. съобразили сме се горе-долу с началото на войната, когато започнаха процесите на криза, на инфлация и на оскъпяване. Но разбира се, ако 6-месечният срок е по-добър за работниците и повишава тази заплата вместо 850 на 860, ние ще се съгласим. Но важното днес е да дадем политическия знак, че всички сме готови да работим за увеличаване на минималната работна заплата на близо 600 000 работещи, които са и работещи бедни. Оттам нататък, между първо и второ четене, вече можем да правим промени. Ние също ще подкрепим тези, които са в полза на работниците. Благодаря.
Благодаря, госпожо Нинова. От групата на Възраждане желаеше изказване. Изказване ли, колега? А, госпожо Сачева. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Минималната работна заплата, която гарантира достъпа до стандарт на живот, е основен достоен стандарт на живот, е основен елемент от адекватните условия на труд. С този законопроект, който са внесли колегите от Българската социалистическа партия, искам да обърна внимание, че ние не вдигаме минималната работна заплата, а определяме траен механизъм за това как да се определя минималната работна заплата от тук нататък. Именно нашето правителство беше това, което подкрепи в Европейската директива да бъдат заложени два принципа на определяне на минималната работна заплата. Единия съответно 50% от средната работна заплата, а другия 60% от медианната. Тази директива не е задължителна и обвързваща именно с нито една от тези две величини, а дава възможност за това всяка държава членка да избере начина, по който да се определя този механизъм за определяне на минималната работна заплата в съответствие и с социалния диалог, разговорите между синдикати и работодатели. Това е важно да бъде казано, защото тук се получават различни обърквания и спекулации по отношение на това какво точно се прави. По време на пандемията България беше държавата, която успя да запази 300 000 работни места и беше единствената държава, която не само запази тези работни места, но запази и равнището на доходите на работниците и на служителите. Важно е да отбележим, че България е и отличник по ръст на заплати в Европейския съюз и това се показва от данните на Евростат. От януари до края на октомври тази година средното възнаграждение в България се е вдигнало с 15,4%, а за сравнение средния ръст в целия Европейски съюз е в размер на 4,6%. Разбира се, трябва да обърнем внимание обаче не само на това, но и на покупателната способност, която същевременно е намаляла, и на производителността на труда, която все още е доста далеч от средното европейско равнище. Това, което трябва да имаме предвид днес, когато ще гласуваме този законопроект, е, че ние трябва да се съобразим и с оценката на въздействието, която в настоящия предложен законопроект е твърде скромна. Ние ще настояваме за това в следващия период от време, в който ще се гласува между първо и второ четене, първо този период да бъде 14 дни, за да има възможност да бъде направена съответната оценка на въздействие, защото всички ние в тази зала искаме да вдигаме заплатите. Всички. Без изключение. Няма такава политическа сила, която днес вероятно ще гласува против този законопроект, включително и ние днес ще го подкрепим именно за да дадем този политически знак. Но същевременно трябва ясно да си даваме сметка какви са финансовите възможности на държавата, защото на минимална работна заплата работят все повече и повече хора, които са в държавния сектор. Бяха изнесени данни за това, че увеличаването на минималната работна заплата с 10 лева струва 50 милиона лева на държавния бюджет. Така че трябва да имаме предвид и дали увеличаването на минималната работна заплата с такава голяма стъпка, с която предлагат колегите от Българската социалистическа партия, няма да доведе и до увеличаване на сивата икономика. Защото аз не искам да бъда човек, който прави негативни прогнози, но смятам, че ако внезапно се увеличи с 150 лева минималната работна заплата, без това да е било договорено между социалните партньори, между синдикати и работодатели, това ще доведе и до увеличаване на броя на хората, които ще започнат да работят на 4 часа трудов договор. Защото това ще бъде отговора на работодателите. И дали по този начин ние ще защитим правата на работниците и служителите? Нека да помислим за това. Нека да говорим в този парламент и за сивата икономика, и за това колко, как все повече и повече млади хора у нас искат да работят без договор и без осигуровки. Защото не вярват на системата или защото имат други тежки социални проблеми. Беше време, уважаеми народни представители, в което ние можехме да говорим, че работодателите са тези, които принуждават работниците да работят в неизгодни условия за тях. Днес обаче нещата не стоят точно така. Има данни и анализи, включително и наскоро излезе последен доклад на Българската академия на науките, която ясно показва, че броя на хората, на младите хора, които работят без трудов договор, се увеличава и е достигнал повече от 30%. Със сигурност трябва да отбележим и факта, че немалка група от нашите сънародници, за съжаление, станаха жертви на бързи кредити, на различни и други финансови измами, и в момента те самите оказват натиск върху работодателите да не работят на трудов договор, защото по този начин сметките, запорираните им сметки прибират заплатите. Всички тези теми за сивата икономика са изключително важни, именно те изискват нашия общ отговор, нашата смелост и нашата решителност да дадем конкретни решения за решаване на тези проблеми. Определянето на механичното определяне на минималната работна заплата като 50% от средната също ще доведе и до други проблеми, защото на практика ще се получи един кръг. Колкото по-висока е минималната работна заплата, толкова по-висока ще става съответно и средната. И това също ще доведе и до увеличаване на цените в България, което без съмнение ще бъде следващият отговор, който ще се получи. Така че парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи този законопроект, предложен от колегите от Левицата, с ясното съзнание, че ние трябва да дадем нашия политически знак за това, че сме за увеличаване на доходите на българските граждани. Ние подкрепихме дори и това в бюджета за следващата година да се намерят механизми за това да се намери стъпката, с която минималната работна заплата да бъде увеличена, но не да се превръща това в едно предизборно наддаване за различни числа. Апелирам към това да бъдат направени необходимите анализи и оценка на въздействие между първо и второ четене и съответно срока за даване на предложения да бъде 14 дни, като ние също ще имаме нашите предложения, с които да подобрим предложения от Левицата законопроект. И благодаря за вниманието.
И аз благодаря, господин Цачева. Реплика да има. Дигна пръв из примерите. Bum. Заповядайте, господин Стойнев.
Благодаря ви, благодаря ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Сачева. Страхувам се, че не разбрах точно логиката ви. Вие ще подкрепите законопроект, който ако се приеме този принцип на увеличаване на минималната работна заплата, която пък същевременно нямало да се увеличи, ще се увеличи пък сивата икономика. Нека започнем едно по едно. Ние до момента нямаме никакъв принцип, по който се увеличава минималната работна заплата. Нали така? Всички гледат тавана и казват какво ще е числото за следващата година. Сега, когато и от Европа ни казва, че е необходимо да има такъв принцип, имаме опции две, вие не сте съгласни, защото ще се увеличи сивата икономика. Защо да се увеличи сивата икономика? Това, че младите хора, примерно, предприемат, се финансират чрез бързи кредити, е проблем на обществото, а не на трудещите се хора, на тези, които достойно се изкарват хляба. Нещо повече. Ние от БСП сме тези, които предложихме всички млади хора до 26 години, примерно, с законопроект да не плащат данък общ доход. Ето това е примерно една опция, за да могат те да бъдат, инситирани да влезат на пазара на труда. Но в същото време вие казвате, не, това ще увеличи сивата икономика. Тогава искам въпроса ми, средни репликата ми е, тъй като сме в такава процедура, какво е вашето предложение, щом като това на БСП не ви удовлетворява, че увеличи сивата икономика, искам да чуя предложението на политическа партия ГЕРБ, така че хем да има принципи за минималната работна заплата да определяме, хем да не се увеличава сивата икономика. Защото ако слушаме работодателите, разбира се, че трябва да ги слушаме, но няма да забравя и един сблъсък на Асен Василев с тях, което министър Василев тогава беше изключително прав за хората на труда, как в една Гърция работят при едни условия, па тук в България, виждате ли, изведнъж тези хора са ненужни, пак там са страшно много оценени. Тоест, въпросът ми и репликата към вас е, кажете кой е вашият принцип. Благодаря.
Благодаря. Втора реплика. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, госпожо Сачева, аз първо искам да благодаря за това, че ще подкрепите законопроекта, който сме внесли. Аз също имам така недоумявам от това, което казвате, защото няма как да го подкрепите с статистически данни от Националния статистически институт, които са официалните данни. Това, че ще се увеличи сивия сектор, че ще се загубят работни места, че ще минават на 4 часа. Имаме така периоди, когато се дигала заплатата и то с 220%, около 2008 година. Тогава няма такива данни за загуба на работни места, за икономиката, че станал сив сектор, преминали са повече в сивия сектор и няма такива данни пък, че са увеличили нещо, намалява сивата икономика на следващото задържане от 3-4 години при управлението на ГЕРБ първия мандат на минималната работна заплата. Така че това са някакви такива неоснователни твърдения, които не знам що ви притесняват. Друго, ние нямаме амбицията, че претворяваме в нашето законодателство или транспонираме, както се казва, европейската директива, просто се придържаме към референтните стойности на тази директива. И последното, което искам да кажа по вашето изказване, 14-дневен срок означава, че при това несигурна политическа установка, че удължаване на срока на 14 дни означава, че може би няма да можем да се включим в мандата на това правителство, пък и дори да се включваме, извинявайте, на този парламент, пък и дори да се включваме, то минава нова година и е хубаво до нова година да е ясно каква ще бъде минималната работна заплата за страната, защото служебното правителство, извинявайте за израза, се ослушва вече 2 месеца и не казва каква ще бъде минималната работна заплата, да му кажем ние каква трябва да бъде тя. Това ми е репликата към вас. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гьоков. Трета реплика, някой да желае. Дуплика, господин Сачев. Не виждам.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Първо, по отношение на директивата, нека ясно да кажем, че в много европейски държави минимална работна заплата няма. И всъщност тази директива се създаде за това да насърчи всички европейски държави да имат такава минимална работна заплата. Тази директива не отменя социалния диалог и в никакъв случай не е императивна и по никакъв начин не казва, че това трябва да бъде начина, по който да се определя минималната работна заплата. Там се казва много ясно, че има два подхода. Единият подход е 60% от брутната медианна работна заплата или 50% от средната работна заплата. В този смисъл България има две години, в които да транспонира текстове от директивата, ако има законодателство, което по някакъв начин не е в унисон с нея. И затова не трябва да спекулираме в момента с директивата, като казваме, че взимаме европейско законодателство, за да направим нещо такова в България. Не съм съгласна, че до сега не е имало механизъм за определяне на минималната работна заплата. Множество дискусии. Знаете, че в времето имаше конвенция 131 на МОД, която беше приета. Работодателите използваха нея като възможност и синдикатите, разбира се, като възможност, около която да се консолидират. Това, което политическа партия ГЕРБ винаги е защитавала, е било минимална работна заплата по икономически сектори. Има включително подписан меморандум такъв с синдикати и с работодатели за определене на минимални работни заплати по икономически сектори, защото в икономическите сектори има различия, има регионални различия и така нататък. В момента по отношение на загуба на работни места и по отношение на 4-часови трудови договори, нека да видим какъв би бил отговора след 6 месеца. Аз съм сигурна в статистиката, защото знам какво ще се случи. Нека да ви припомня, и тук използвам възможността, че господин Василев стои срещу мен. Вие, господин Василев, внесохте 3-годишна бюджетна прогноза, ако си спомняте, в която не предвиждахте увеличение на минималната работна заплата. Такава беше прогнозата. Прогнозите с такива сменят се, съществуват други обстоятелства, но ние казахме на работодателите и на синдикатите, че ще има задържане на минималната работна заплата. Вероятно на 6 декември половината компании вече са си направили финансовите планове, направили са си разчетите, направили са си бюджетите. С кодекса на труда, дори той да бъде приет преди нова година, ние не увеличаваме минималната работна заплата по никакъв начин. Това не се случва с този текст в този кодекс. Това е един принцип, който ще бъде спазван и всичко зависи от това какво ще приеме тази зала. Така че нека да не спекулираме, че ако не се приеме кодекса на труда преди нова година, българите ще останат без увеличени доходи, което също няма да бъде основателно и да бъде вярно. По отношение на сивата икономика, аз наистина обръщам внимание на това, защото всички народни представители говорят по различни теми, говорят непрекъснато за смелост, за инициатива и така нататък. Има изключително трудни теми в социалната политика, които наистина изискват политически консенсус, изискват креативност, изискват въображение, изискват да излезем извън клишетата, които непрекъснато говорим, защото социалната политика не е единствено и само раздаване на пари, а в крайна сметка конкретни ефективни действия, с които да се получи това намаляване на неравенствата и най-вече на несправедливостта и по-голяма солидарност между нас. Благодаря.
Благодаря, госпожо Сачева. Изказване преди вас, господин колега от Възраждане, дигна ръка и след това. Добре.
Благодаря, господин председател, дами и господа народни представители. Ние от Възраждане многократно сме изказвали нашето мнение тук от тази трибуна в мое лице и в Комисията по труда и социална политика в посока на минималната работна заплата и нейното увеличение. Многократно сме казвали, че трябва да има механизъм, трябва да се определи такъв механизъм и да се действа в тази посока, за да има предвидимост. Както за бизнеса, така и за работещите хора в тази страна. Тъй като, както стана дума вече и се споменаха тук едни цифри, около 600 000 работници в България работят на минимална работна заплата, което е изключително лош показател. Тъй като ние вече над 15 години сме в Европейския съюз и все още изоставаме по този показател. Минималната работна заплата в всички европейски страни е в пъти по-висока или по часовото плащане, както е в някои държави. Така че определено ние поддържаме подобен род или подобни действия в тази посока за увеличение на минималната работна заплата и категорично заставаме зад законопроекта на политическа партия БСП, като припознаваме тяхното предложение. този консенсус беше постигнат или това обединение беше постигнато и в Комисията по труда и социална политика. Но както винаги сме казвали от тази трибуна, че когато накланяме везните между работодатели и работници в една посока, така трябва да слагаме мерки от другата страна. И една такава мярка ние предлагаме в момента към предложението за удължаване на бюджета, а именно предложение за намаляне на данък печалба за микро и малкия бизнес. Защото увеличението на минималната работна заплата ще окаже огромно въздействие върху микро и малкия бизнес. За тях това е огромна тежест, увеличението на минималната работна заплата. Докато средния едрия могат да понесат, многократно съм го казал това нещо тук от тази трибуна, могат да понесат едно такова увеличение, могат да си го позволят, така да го кажем, тъй като има достатъчно други икономически мерки, които се възприеха към бизнеса като цяло, могат да си позволят един такъв разход и да подпомогнат работещите хора. Това не може да се каже за микро и малкия бизнес. Затова надяваме се, че и политическите формации в този парламент ще се обединят и към предложението, което ние правиме към бюджета за намаляне на данък печалба към микро и малкия бизнес. Благодаря.
Благодаря. Реплики? Реплики не виждам, колеги. За изказване господин Василев, след това колегите. И след това господин Гечев да се готви. Да се готвите за изказване, господин Гечев.
Благодаря, господин Рашидов. Както и господин Петков каза, ние ще подкрепим предложението с една корекция, която предлагаме. Но тук, колеги, аз искам да адресирам няколко аргументи, които редовно се циркулират част от работодателските организации, част в публичното пространство. Първият аргумент е, че увеличаването на минималната работна заплата ще увеличи сивия сектор. Това, колеги, би било вярно, ако България беше водач по ниво на минималната работна заплата в Европейския съюз. Истината е, че ние сме с най-ниската минимална работна заплата в Европейския съюз и не само това. Една Сърбия, където брутният вътрешен продукт на глава от населението е с 25% по-нисък от нашия, е с минимална работна заплата, която е с 15% по-висока от нашата. Това, което ние виждаме, е, че България губи работници към чужбина. Което означава какво? Един работник се качва на самолета и за тези 2 часа, докато лети, изведнъж получава магически умения и може да защити драматично по-висока заплата в държавата, където е кацнал. Или се качва на автомобила, минава границата с Сърбия и може да защити поне 15% по-висока работна заплата, защото докато е карал между България и Сърбия, изведнъж магически той е получил нови умения. Това е което работодателските организации искат да вярваме. Всъщност, ако приемем, че в Сърбия или в Гърция или в Румъния нашите работници могат да защитят по-висока работна заплата, защото имат по-висока производителност на труда, това може да се дължи на един от 2 фактора. Със сигурност не се дължи на това, че нашите работници магически са научили някакви умения, минавайки границата. Единият фактор е, че те работят с повече машини и съответно имат по-голяма производителност. Другия фактор е, че има по-добра организация на работния процес и те могат да произведат повече. Един от тези 2 фактора най-вероятно е в основата на по-високата производителност, ако тя наистина съществува там. И 2-та фактора, колеги, са изцяло във властта на работодателите. Колко машини ще има на разположение работника зависи от работодателя и каква е организацията на работния процес също зависи от работодателя. Така че това, че ще се увеличи сивата икономика, защото иначе работодателите нямало да може да плащат тази по-висока заплата, е несъстоятелен аргумент. Това, което работодателите могат и трябва да направят, е да напрацят на работния процес и по-добра механизация, въвеждане на машинен парк. Втори аргумент, който много често се чува в общественото пространство, е, че това щяло да доведе до по-голяма безработица. Истината е, че във всеки един разговор с всеки един работодател, това, което чуваме, е, няма кадри. Само че това изречение е непълно. Няма кадри на нивата на заплащане, което ние предлагаме. Това е пълното изречение. Ако предлагаме по-високо заплащане, кадри ще има. Никой от българските граждани не искат да работи извън България. Всички искат да работят в България. Въпросът е да имат достойно заплащане на техния труд. А това зависи основно от нивото на механизация, т.е. с какви машини се работи, и организацията на работния процес. Т.е. зависи основно от работодателите. И ролята на държавата в този процес е да подтикне работодателите да направят съответните инвестиции. Ако държим цената на труда евтина, тогава няма смисъл да се правят инвестиции в машини и в по-добра организация. Ако цената на труда започне да става адекватна, поне колкото е в една съседна Сърбия, тогава този процес на постепенно преминаване към по-висока производителност, постепенно преминаване към по-добра организация на работния процес и повече машини, с които работниците да работят, ще доведе до това, че нашите работници ще вдигнат тяхната производителност. Това не отменя факта, че ние трябва да инвестираме в образование. Но това е дългосрочния процес. В момента ние виждаме, че има дисбаланс между нивото на заплащане на труда в България и в Европа по простата причина, че ние губим всяка година няколко десетки хиляди работници към Европа. Което означава, че без те да са се образовали допълнително, само благодарение на по-добра организация на работния процес и по-добра механизация на работния процес, те могат да защитят по-високи заплати. Никой няма да отиде да работи в чужбина при по-високи цени на всичко и по-висок стандарт на живот, който трябва да се покрива, ако получава по-ниска заплата. Това означава, че толкова сме изостанали от съседните държави и от държавите в Европейския съюз, че балансът е нарушен. Закачайки минималната работна заплата за средната работна заплата в частния сектор, където тя не се определя административно, а се определя от пазара, всъщност позволява този баланс да бъде поддържан във времето на едни нива, които са разумни. И че този баланс ще се определя изцяло от пазара, изцяло от това какво се случва в частния сектор. Само че няма да се определя от лобито на най-непроизводителните фирми, а ще се определя от средното ниво на пазара в България, където и най-производителните фирми също ще могат да донесат техния принос. И по този начин ще се получи нещо, което българската индустрия има голяма нужда. Преминаване от фирми с ниска производителност към фирми и бизнес модели с по-висока производителност. Защото няма как да искаме да станем богати, ако държим заплатите ниски. Самия процес на икономическо развитие и догонване на Европа носи в себе си логиката на това, че трябва да има по-добро заплащане на труда. Това е крайната цел в крайна сметка. Хората да имат повече доходи. Затова искаме да има икономически растеж. Което означава, че не може конкурентното предимство на някои фирми или някои индустрии да е базирано на това, че те плащат ниски заплати. Така че ние ще подкрепим законопроекта и госпожо Сачева, за да може това да стане факт от 1 януари, сме предложили подобен текст и в закона за удължаване на бюджета. Защото законът за удължаване на бюджета не предвижда увеличение на минималната работна заплата. Ние сме предвидили от 1 януари такова увеличение да има, използвайки този текст и този принцип. И другото нещо, вие споменахте 3-годишната бюджетна рамка. Единствената причина там да се запази нивото, което беше за 2022 година, е, че вървяха още разговори точно какъв да бъде периода на закачане на тези 50%. Това беше ясно анонсирано от правителството, изговорено и с работодателите, и с синдикатите, така че никой няма да бъде изненадан на 6 януари, че се предлага такова увеличение, нито ще бъде изненадан какъв е размера на това увеличение. Също така и в предизборната кампания голяма част от партиите в тази зала това нещо го заложиха, така че работодателите не би следвало да са изненадани, че има мнозинство това да се случи от 1 януари в тези размери. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Василев. Реплики, колеги? Иска ли някой реплика? Заповядайте.
Господин Василев, почти съм съгласен с вас по отношение на това, че до голяма степен заплатата зависи от организацията на производствения процес и производителността на труда. Вие казахте две неща, които са верни, но пропуснахте третото според мен. Вярно е, че зависи от това до каква степен фирмите имат възможност да получават, да имат достъп до ресурси, така че да осигурят необходимите машини и необходимите организационни процеси. Но има един много тежък елемент, който също тежи на врата на работодателите и определя възможностите им те да плащат заплати. И това е административната тежест, която тежи на гърба на всеки работодател и на всеки български гражданин. И това е данъкът, както го нарече министър Дянков на времето Doing Business, необходимостта да осъществяваш всякакви административни процедури и в много случаи своеволия на всички служби в целия диапазон на организация на един производствен и търговски процес. Това е нещо, което не зависи от работодателите. Това зависи до голяма степен тук от нас и от Министерския съвет. Има и още един данък, който е нерегламентиран и който пълни чекмеджета с кюлчета и с банкноти. И това също тежи на врата на всеки работодател и определя това до каква степен един от работодател може да плаща заплати на своите работници. Много често тук се говори от позицията, че ето виждаш ли работодателите са лоши и плащат малко на работниците. Не казвам, че вие но конкретно, но по принцип има такава нагласа. Аз лично считам, че и работодателите, и работниците са гребци в една лодка, и всеки работодател е заинтересован от това да има добре мотивирани и добре мотивирани работници, които имат желание да развиват бизнеса.
Времето, колеги.
И в този момент малко странно въобще ми се вижда идеята, че ние се намесваме тук в едно договаряне между пълноправни дееспособни субекти. В смисъл, ние не сме нито в обувките на работодателите, нито в обувките на работниците. И кой срещу какви пари работи и защо работи за такива пари е един изключително важен въпрос. И аз се страхувам, че вдигайки безконтролно заплатата, ще се получи така, че много хора, които са най-неквалифицирани, ще отпаднат от пазара на труда. Защото
времето,
е много
колеги.
По-лесно да се работи с багер, отколкото да се копае с лопата, но човека, който копае с лопата, той не може да си купи багер и няма да копае с багер.
Времето така, че... ви изтече, моля ви. Да. Дайте
благодаря.
Да спазваме малко правилно.
Това беше моята реплика към вас. Благодаря.
Още една реплика преди вас дигна госпожа Сачева и ще втора реплика. Или бе? Вие кой искате изказване?
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Василев, първо, още веднъж искам да подчертая, че предложения законопроект за изменение на Кодекса на труда не вдига минималната работна заплата, а определя принципа, по който минималната работна заплата от тук нататък ще бъде определена. Аз мога да вляза надолу много в темата, защо сме избрали този подход, а не другия с медианната работна заплата, но бих ви попитала какъв е проблема според вас минималната работна заплата на същия този принцип, 50% от средната, да се определя по сектори, а не да бъде по този начин една единна за цялата страна. И това, което конкретно исках да ви попитам, защото аз го чух в изказването на господин Петков, но вие във вашето като че ли го така задълбочихте в мен, ще предложите единствено и само за частния сектор ли така да се определя минималната работна заплата, защото това не ми стана ясно, тъй като акцентирахте върху частния сектор. А знаете, че на минимална работна заплата работят почти всички държавни служители, т.е. най-много хора отвън на минимална работна заплата работят за държавата. Благодаря.
Благодаря, госпожо Сачева, но преди вас, колега, Белобрадова дигна ръка. Извинявам се много, но нека наред да карам.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин Василев, напълно сме наясно защо вашата парламентарна група подкрепя. Ние също сме напълно наясно, че трябва да се вдигат доходите на българските граждани. И много хубаво всъщност направихте едно сравнение с Република Сръбска. Само че едно нещо ми направи впечатление във вашето изказване, че вие посочвате две причини за това защо имаме проблем всъщност с миграцията, и това са механизацията и организацията, доколкото разбрах. Повече машини, по-добра организация, ако имаме, съответно, нали, ще можем да осигуряме по-добър трудов процес и съответно по-високи доходи. Аз бих ви репликирала тук, че това не могат да бъдат изчерпателните причини. Все пак трябва да кажем, че има огромна разлика между стандартите в държавите, и не мисля, че Република Сръбска е много добър пример за добре работеща не само икономика, но и политически ориентирана страна. Това обаче, което исках да ви направя като бележка, че всъщност вие пропускате един много важен елемент, и това е сегрегацията в България. Всъщност ние не знам дали има държава в Европа, която да е по-сегрегирана от българската, и много голяма част от миграционния поток, който излиза от България, излиза поради простата причина, че дори да иска да работи на сегашната минимална работна заплата, която е в България, да кажем на гише в пощата, или да кажем на гише в банката, в частна банка, или да кажем дори на рецепция в хотел, това е абсолютно невъзможно да се случи. Не защото има забрана от закон. Нямаме, разбира се, забрани от закон. Но имаме една сегрегация, за която абсолютно никой не говори. Ние всъщност губиме огромно количество хора в момента единствено и само по тази причина. Поради причината, че ние не можем да припознаеме много голяма част от българските граждани като достойни да работят на пазара на труда. И когато започнем да работим в тази посока и осъзнаем, че българските граждани от ромски произход навсякъде другаде в Европа никой не ги счита за по-различни от другите граждани. Само ние тук единствено смятаме, че можем да се разделиме с тази огромна част от работната сила. До тогава ще имаме огромен проблем, и колкото и да вдигаме минималната работна заплата и каквито и такива, да речеме малко чисто финансови инструменти да прилагаме, всъщност ние никога няма да решим този проблем. Благодаря ви.
Благодаря ви, колежки. Ще се възползвате от право на дуплика.
Благодаря, господин Рашидов. По ред на репликите. Господин Дренчев, аз съм отчасти съгласен с вас, що се отнася до данък административна тежест и данък корупция. Това са два много тежки данъка върху българския бизнес и трябва да работим за тяхното премахване. Докато бяхме в правителството, започнахме тази работа. Сега като опозиция ще направим всичко възможно да я продължим. Защото това наистина изсмуква ресурсите на българските фирми и като време на управлението на фирмите, и като финансов ресурс, и съответно не им позволява да се фокусират върху важните задачи. Това, което обаче няма да се съглася във вашата реплика, е вие казахте, че ние, вдигайки минималната работна заплата, се намесваме в свободното договаряне между равноправни субекти. Аз не мисля, че в голяма част от тези договаряния субектите са равноправни. И оттам всъщност идва част от проблема. Когато имаш един или двама големи работодатели в малко населено място, хората нямат избор, освен да приемат условията, които тези работодатели налагат. Това не означава, че трябва да сблъскваме работниците с работодателите, защото те, ако не работят заедно, няма да се изработи продукт и няма да има пари за заплати. Но това, което можем да направим, е да променим условията, при които това договаряне се случва. Най-грубо казано, канавата, на която това договаряне се случва. И тук вече, всъщност, част от тези условия да бъдат изправени. И ви давам пример. Текущата минимална работна заплата е 710 лева бруто. 550 лева нето. Няма възможност България да се живее и издържа семейство с по-малко от тези пари. Поне не мисля, че някой в тази зала ще твърди обратното. Съответно, няма как да е по-ниска от това. Това, което би се получило, ако се закачи за средната работна заплата, е 850-860 лева бруто. Което означава от 550 лева нето да стигнем до малко над 600 лева нето. Не е някакво драматично намесване на пазара. Но до толкова, доколкото това би представлявало, как да кажа, огромна тежест за някой бизнес, този бизнес ще трябва да намери някакъв начин да си организира по-добре процесите или да инвестира в по-добри машини и да купи багер, а не да стои на лопати. Госпожо Сачева, първо за частния сектор. Ние казваме, че базата, която се взема, за която да се определят 50%, трябва да бъдат заплатите в частния сектор, но минималната работна заплата да важи за всички. И за държавния, и за частния. Но да не се ползва държавния сектор като основа за тези 50%. И причината е точно да имаме чист пазарен механизъм, а не микс между пазарен механизъм и административно определени заплати от държавните служби. Що се отнася до вашия въпрос, дали да се определя по сектори? Краткият отговор според мен е не. И аз лично бих защитал да не се определя по сектори по три основни причини. Първата е, че сравнително лесно може да се злоупотребява с това. Но това е най-малката. Втората основна причина е, че за съжаление, независимо в кой сектор работят хората, като влязат в магазина, цените са едни и същи. И третата причина е, че всъщност част от идеята да се определя минимална работна заплата, която е свързана с средната, е ние да излизаме от сектори, като българска икономика, които са нископродуктивни, и да влизаме в сектори, които са високопродуктивни. А не да държим нископродуктивните сектори с по-ниски минимални работни заплати конкурентни. Това е част от трансформацията на българската икономика в икономиката на една богата държава, а не на една бедна държава, която да разчита на евтина цена на труда.
Времето ви,
да, само за госпожа Белобрадова да кажа. Госпожо Белобрадова, съгласен съм с вас, че механизацията, организацията на труда не са единствените. Но според мен те са голяма част от проблемите, защото голямата част от емиграцията от България е икономическа. Хората емигрират по икономически причини. Що се отнася до сегрегацията, аз съм съгласен с вас. Това също е проблем, който трябва да бъде адресиран, но той трябва да се адресира не в Кодекса на труда, в едно друго законодателство. Също както и проблема, който госпожа Сачева загатна, който е свързан с секвестирането на заплатите от ЧСИ-та. Това също е проблем, който трябва да бъде адресиран. Драматично ще намали сивата икономика, ако бъде адресиран по правилния начин, но той трябва да бъде адресиран в едно друго законодателство, което е свързано с това секвестируемостта, да не е 100% над минималната работна заплата, да има някаква скала на градация и съответно хората да могат спокойно да си получават доходите, без да ги укриват.
Благодаря, господин Василев. Колеги, много ви моля, за реплика 2 минути имате и за дуплика 3. Разбира се, темата е сериозна и затова по-малко пущам деца вика повече да си изкажете нещата, не го приемайте като... Но хубаво е да спазваме времето, защото денят е къс, въпросите много. Колегата от ДПЗ и след това господин Гечев сте наред. Да, видях. И вие ще се изкажете.
Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин заместник-министър, уважаеми дами и господа народни представители, парламентарната група на ДПС също ще подкрепим предложения законопроект, с който се създава автоматичен механизъм за определяне на минималната работна заплата, а именно тя се обвърже с 50% от средната брутна работна заплата за предходната година. Това са референтни стойности, които са посочени в Европейската директива и от Съвета за минимални работни заплати в Европейския съюз. Една директива, уважаеми колеги, която беше предложена още преди около 2 години и доколкото знам, през юни тази година бяха приети окончателните текстове и текстове, които бяха одобрени от министрите от Съвета на Европейския съюз, като крайната цяло е да има една по-справедлива и една по-социална Европа, но справедливостта и солидарността изисква от нас да се погрижим с приоритет за най-пострадалите от икономическата ситуация и висока инфлация, която наистина през последните месеци изяжда доходите на български граждани. От години в социално-икономическия живот на страната ни има една немалка социална група, която е около 578 000 души, които са на границата на бедността. Става въпрос за хора, които работят на минимална работна заплата, а 40 000 от тях са заети в публичния сектор. Това, уважаеми колеги, забележете, е 22% от всички работещи български граждани. Имайки предвид всичко това, имайки предвид и галопираща инфлация през последните месеци, ние от Движението за права и свободи, както казах, ще подкрепим предложения законопроект от колегите за обвързване на минималната работна заплата с 50% от средната брутна заплата за предходната година. Не за това, че има такова предложение и директива, която няма императивен характер от страна на Европейската комисия, за това, че също в парламентарната група на ДПС сме обсъдили този въпрос и не трябва и не било в България да има работещи бедни хора. Сега, трябва да имаме в предвид това, че има една, доколкото знам, работна междуведомствена група между Министерството на труда и социалната политика и между Министерството на финансите, както и социалните партньори. И според нас би трябвало и те да бъдат включени между първо и второ четене с техни предложения, начина по който да се формира минималната работна заплата. Разбира се, ще имаме и наши такива предложения, тъй като ние не сме съгласни с един текст в това предложение до 31 октомври всяка година да се определя размера на минималната работна заплата според средната брутна за страната, тъй като този текст не ни дава тази гъвкавост, минималната работна заплата, например, да се актуализира два пъти годишно, тъй като знаете и пенсиите по така нареченото златно швейцарско правило се актуализират от 1 юли, но е имало случаи, когато се актуализирали не веднъж, два или три пъти през годината, според зависи от икономическата ситуация, в която се намираме. Така че Движението за права и свободи ще подкрепим на първо четене този законопроект, като си запазваме правото между първо и второ четене да внесем наши предложения. Благодаря.
Благодаря ви. Вие реплика ли, господин Петко? За реплика, нали? Реплика искате, господин Петко. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, радвам се, че почваме да формираме доста широк консенсус по важните теми на деня. Искам да допълна с още един важен аргумент и той беше недоизказан до този момент. И това е, че пазарното равновесие на пазара на труда всъщност е доста над минималната работна заплата в момента. Имаме няколко пазарни фактора, които това го показват ясно. От една страна имаме голямо напускане на работна ръка към други страни и то към близки на нас други страни, включително и Гърция. Имаме едновременно с това голямо желание на българския бизнес да вкарва работна ръка отвън, дори за нископродуктивни дейности, което означава, че те са готови не само да платят минималната работна заплата, те са готови да платят и тяхната издръжка за живот в България. И когато видим и безработицата, че на 4,3% в момента официално за миналия месец по статистика на Централната банка, означава, че всъщност пазарното равновесие е надминало много над официалните цифри, които в момента се предлагат дори с това предложение. Тогава въпросът е какво реално се случва. Реалното нещо, което се случва, е, че има още доста сив сектор. И този сив сектор плаща минималната работна заплата официално и доплаща в брой. Реално с тази мярка не само даваме допълнителен стимул за увеличаване на добавената стойност и конкурентоспособността на българския бизнес, но реално осветляваме бизнес, който в момента плаща пазарната цена за труда, но го прави неофициално. И всъщност тук увеличаваме възможността на българския бизнес да намали проблема с излизащите работници от българския пазар, намалява нуждата от вкарване на работници на нископродуктивни дейности, осигурява, че тези хора, които не могат да договарят равносилно със своите работодатели, че не остават жертва на този дисбаланс в преговорите, дава възможност да изсветлиме българската икономика допълнително. Така че мисля, че не случайно в този момент имаме и отляво, и в център, и вдясно консенсус по тази тема. И много се радвам, че след близо 2 месеца най-накрая започнахме да работим по важните за деня въпроси. Благодаря ви.
Благодаря. Браво. Поздравление. Други реплика ли? Втора реплика. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, действително днешният дебат е удовлетворителен от тази гледна точка, че всички политически партии явно се солидаризираме около тази тема, че трябва да има повишаване или всъщност определяне на минималната работна заплата по един друг механизъм. Но аз, понеже обичам винаги препратките в миналото, искам да се върна пак в 2001 година, когато беше наложена една политика, която беше много интересна тогава за мен, нали, следейки политическия процес в онова време, когато се върна нашия така наречен цар и каза, че с ниски заплати ние ще привлечеме много инвестиции в България. И от тези ниски заплати, понеже щяло да има много инвестиции, българския народ щял бил да забогатее много. Ние видяхме, че тази политика вече продължава колко? 20 години. За тези 20 години, всъщност, ние какво регистрирахме? Понеже аз обичам и още един индекс, който се нарича на Джини. Тогава имахме индекс на Джини 31. А миналата година имахме индекс на Джини 41. Нашите действия в последните 8 месеца какво направих? Те смъкнаха с малко този индекс на Джини, който сега в момента, както господин Василев няколко пъти е повтарял, е 39,7. Всъщност в повечето европейски държави индекса на Джини, говоря за тези, за които даваме винаги добрия пример, там индекса на Джини е някъде 31, 32, 33. Тоест нашата цел с новия начин за определяне на минималната работна заплата всъщност ще помогне в какво? Тези 600 000 човека, които са на тази минимална заплата, всъщност те ще се върнат отново на пазара. Защото ние трябва да се дадем ясна сметка, че давайки по-високи минимални заплати, всъщност ние какво правим? Ние развиваме този бизнес, за който ние винаги говориме с хубави думи, когато отидем във Франция, в Италия, в Испания, че там имало малки магазинчета, които предлагали стоки, които са произведени от малки фирми с 2, 3, 4 служители. Ние много обичаме да си говорим за малки и средния бизнес, Но никога не искаме да кажем, че може да има малък и среден бизнес, когато има по-платежоспособно население. Разбира се, давам си сметка, че ако ние направим така, времето, че тези 600 хиляди човека се върнат отново, нали, на пазара, малко по-трудно ще става купуването на гласове от хората, които обичат да правят това.
Благодаря. Друга реплика? Друга реплика някой? Няма реплики. Дуплика, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, колеги народни представители, по отношение на репликите на господин Петков и на господин Даскалов, това по същество не бяха реплики, това си бяха изказвания. Аз само да им напомня, че става въпрос за размера на минималната работна заплата, става въпрос за механизма, по който трябва да се определя минималната работна заплата. А от господин Даскалов чухме урок по история, понеже ние очаквахме да се върнем още по-назад, преди 89-та година, слава Богу, се върнахте до 2003-та година. Та, днес трябва Народното събрание да подкрепи или да отхвърли предложението на колегите, което по своето същество е автоматичен механизъм, с който се определя размера на минималната работна заплата. А директивата на Европейската комисия, директива, която няма императивен характер, ни предлага няколко варианта. Единият вариант да бъде 50% от средната брутна работна заплата за страната за предходната година, а другия вариант да бъде 60% от медианната работна заплата за страната. Благодаря ви.
Благодаря ви, колега. Господин Гечев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, първо ще помоля за удължаване на времето. Уважаеми колеги, с огромно задоволство слушам дискусията в Народното събрание, която се отдалечава от вътрешнополитическите противоречия и най-после се насочва в посока интерес на българското общество, не само на българските работници, но и на българските работодатели. Няма съмнение, че директивата на Европейския парламент и на съвета относно адекватните работни заплати в Европейския съюз, приета на 4 декември, е в пълен унисон или обратното с това, което предлагаме. Няма значение, че се предлага от Българската социалистическа партия. Ние предлагаме промени в закона и методика на формиране на работната заплата, която отговаря на европейската практика. Уважаеми колеги, в Европейския съюз има само 5 страни, които досега не са въвели такива нива на минимална работна заплата. Австрия, Дания, Финландия, Италия и Швеция. Но обърнете внимание, причината за страни като Швеция, Дания и Финландия да нямат ниски нива на минимална работна заплата е защото техните заплати са толкова високи. Възнаграждението на труда е на такива равнища, че там въобще не става дума за минимални работни заплати. Няма такива заплати в тези страни, даже под 1000 евро месечно. Така че 193 страни, направих си труда в момента, членки на Организацията на Обединените нации, имат минимални работни заплати. Ние трябва да промениме методиката на работната заплата и трябва да догонваме равнищата на Европейския съюз при едно икономическо условие, че повишението на минималната работна заплата в България, разбира се, трябва да е обвързано с промените в брутния вътрешен продукт на човек от населението. Тоест, растежа на минималната работна заплата да съответства на икономическия растеж и по този начин ще бъдат балансирани обществените интереси. Уважаеми колеги, дали работната заплата ще се формира като на равнище 50% от средната брутна заплата или медиана, не е толкова важно. Защото нашето състояние в момента е толкова трагично, че този спор е абсолютно безмислен. В какъв смисъл? В България в момента минималната работна заплата е 363 евро. Уважаеми колеги, в Хърватска тя е 700 евро. В Чехия е 664 евро или 45% повече. В Унгария, пак припомням, при нас 363, в Унгария 640 евро, 43% повече. Най-страшното е, че Черна гора и Сърбия, които не са членове на Европейския съюз, Сърбия няма излаз на море, Сърбия е под определени
определен натиск на Европейския съюз по геополитически и други проблеми. Обаче Сърбия има 463 евро минимална работна заплата или 22%, фактически повече от българската. Ние не можем да си позволим като страна членка на Европейския съюз да потискаме минималната работна заплата, защото, тук колеги много точно обясниха, това води до други икономически диспропорции и до потискане, а не до стимулиране на икономическия растеж. Абсолютно неприемливи са аргументите на някои представители на бизнеса, които твърдят, че така ще се засегне конкурентоспособността на икономиката. Уважаеми колеги, какви са фактите? Ние обичаме фактите, европейските и световната практика. Не е ли вярно, че страните с най-висока конкурентоспособност са страните с най-високи доходи и най-справедливо разпределение на доходите? Швеция, Дания, Германия, Франция, Съединените щати са страни с изключително високи доходи на човек от населението и високи минимални възнаграждения. Така че не е вярно, че ниската минимална работна заплата води до някакви конкурентни предимства. Обратното, и това вече беше засегнато от няколко колеги. Освен това, няма да споменавам партии, но няма как в България да бъде минималната работна заплата по сектори или по икономически дейности. Поради една причина, европейска. Никъде в Европа няма такова деление. В интерес на истината има такова деление. В Индия има 1200 минимални работни заплати. Ние трябва да направим избори дали ще гоним Индия или европейските практики, но Индия е огромна държава с население 1 милиард и 300 милиона. Те имат такова екзотично решение. Такова решение има и Съединените щати, но те също са федерална държава. Там минималните възнаграждения в отделните щати са различни, но ние също не сме такъв случай. Така че, колеги, дайте да следваме европейската практика, да видим какво правят нашите партньори в Европейския съюз, да установим баланс на интереси между българските трудови хора и бизнеса. И този баланс е изключително важен, тъй като ние тук в Народното събрание, уважаеми колеги, сме дошли точно да балансираме тези интереси. Всяко нарушение на тези баланси е минус за българската икономика и българското общество, а плюс само за отделни групи хора. Така че нашето предложение в заключение отговаря категорично на европейската практика, то прилага в реални условия директивата на Европейския съюз и на нашите партньори, то ще доведе до подобряване на разпределението на брутния вътрешен продукт и намаляване на изключително задълбочаващата се социални неравенства в България, най-големите неравенства в Европейския съюз. Така че това, че партиите в Народното събрание на Република България подкрепят този законопроект, е чудесно, тъй като той е в интерес не на отделни групи, а на цялото българско общество. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гечев. Реплика? Не виждам реплика. Следващо за изказване, госпожа Недева, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, явно всички се консолидираме около идеята за вдигане на минималната работна заплата, защото и ние от парламентарната група на Български възход ще подкрепим законопроект за това. Но между първо и второ четене и ние ще внесем нашето предложение. Срокът за 14 дни между двете четения е разумен, за да може да протече едно нормално съгласуване с всички заинтересовани страни. Защото иначе може да постигнем обратния ефект и много хора да останат без работа, както и да се увеличи сивия сектор. Казано накратко, по-високата минимална работна заплата означава повече държавни разходи, повече безработни, повече скрити доходи и ръст при някои плащания. Подобно решение ще бъде добра новина за ограничен кръг от хора, част от най-нископродуктивните работници, и лоша за всички останали. Особено за тези, които ще загубят работата си или просто няма да бъдат наети. Лоша новина ще бъде и за бизнеса. Следва да бъдат осмислени и предложени промени, които да дават възможности за ангажиране и професионално развитие на висококвалифицираните работници, младите хора, висшистите, и увеличението на минималната работна заплата да бъде приемано не като подкрепа на нископвалифицираните кадри, а да доведе до засилване на конкуренцията и продуктивността на пазара на труда. Така че ние също ще подкрепим този законопроект и между двете четения ще внесем нашите предложения. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви. Реплика има ли? Не виждам. Господин Пандов, заповядайте. За изказване. Уважаеми колеги, едно съобщение. В кулоарите се провежда благотворителен базар с 11 благотворителни каузи. Насърчаваме и приканваме народните представители да го посетят и да подкрепят каузите за Коледа. Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, както вече стана ясно, ние сме заложили мярката за увеличение на минималната работна заплата като съотношение, както е посочено в директивата, референтност 50% от брутната средна работна заплата, като една от тези мерки, които ние ще подкрепим. Това, мисля, е ясно и за цялото българско общество. Тук бих искал да акцентирам на някои елементи, които не бяха споменати. Директивата поставя няколко стълба на определяне на минималната работна заплата. Единият стълб на определяне на минималната работна заплата е когато тя е законно установена, т.е. когато имаме правила, които тя се установява, така както го наричат колегите, административно. Именно това ние в момента регулираме в Кодекса на труда. Установяване на правила, чрез които да се формира минималната работна заплата. Да, директивата дава различни критерии, като покупателна способност, дългосрочен ръст на възнагражденията и други, но тя дава и този референт. Тоест, ние в момента стъпваме на референта, докато разработиме по-подробни правила в бъдеще, което, разбира се, е възможно. Но докато изработим тези по-подробни правила, които директивата дава като критерии, ние трябва да предоставим решение. И то трябва да е бързо. И тук трябва да посочим, че не е вярно, че ние в момента само приемаме закон, с който даваме методика за повишаване на минималната работна заплата. Колегите от вносители са посочили в преходни заключителни разпоредби срок, в който Министерски съвет трябва да повиши минималната работна заплата. Но тук искам да се върна и на друго, че самата методика, по която се предлага по вносител да се вземат предвид последните 12 месеца към 31 октомври, според нас чисто практически трудно ще се приложи. Мислим, че нашето предложение 6 месеца, предходните 6 месеца е по-добро, извън, че е по-актуална размера на работната заплата към предходните 6 месеца. И второ, така винаги ще имаме данни, защото според предложението на вносителя към 31 октомври не винаги има данни за самия октомври, т.е. не може да се определи минималната работна заплата, така че считаме, че нашето предложение, така както сме го предложили към удължителния закон, практически може да бъде реализирано и да работи много по-добре. И тук искам да се върна и на друго. Директивата, както казах, има един втори стълб на определяне на минималните работни заплати, който и колегите до някъде кореспондира с предложението на колегите от ГЕРБ, а именно по сектори или по различни браншове. Там няма пречка да има договаряне в колективни трудови договори на минимални работни заплати, които да са различни. Това директивата изрично го посочва, защото знаем, че различните държави имат различни модели на определяне на минималните работни заплати. Но нещо много важно, което посочва директивата като хоризонтално действие. Когато се заплаща с публични средства, обществени поръчки, концесии и други публични възложители на дейности, заплащането следва да е обвързано с минималните работни заплати. Това изрично го посочва директивата. И тук трябва да посоча, че ние тази година това се опитахме да направим в здравеопазването. Обвързахме плащането от Националната здравноосигурителна каса, както в момента го посочва директивата, с гарантиране на минималната работна заплата. В момента това изрично е посочено в действащата вече директива. Да, тя има срок за транспониране, но тя е действаща. И в тази връзка ние сме го предложили като мярка и с удължителния закон, а именно както е по директивата, когато имаме публичен възложител, както в случая НЗОК, това да е обвързано с минималните работни заплати, както са договорени в съответния сектор. И от тук нататък, разбира се, директивата ще наложи изменение на закона за обществените поръчки и на други закони, именно за да се приведе това изискване в действие. Благодаря.
Благодаря, господин Пандов. За реплика ли, господин? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Пандов. Ние напоително обсъдихме в залата най-различните необходимости и причините за подкрепянето на тази методика за повишаване на минималната работна заплата, но така ще ви поканя, ако може в дупликата си или ако смятате, че е редно, да обсъдим един друг въпрос, който всъщност е важен днес, и той би бил, че ние можем да приемем каквато и да е методика в зала, да изложим каквито и да е аргументи защо трябва да се дигне минималната работна заплата, как това ще повлияе позитивно на икономиката, как ще намали неравенството, кои групи ще засегне. Но истината е, че докато няма редовно правителство, единствените хора в държавата, които могат да направят това предложение реално, е служебното правителство. Така че смятам, че е редно, когато обсъждаме този толкова важен за страната законопроект, да знаем кой носи отговорност за това, дали това ще се случи. И човека, който носи отговорност, е човека, който е назначил служебното правителство. Благодаря.
Благодаря, господин Митев. Друга реплика има ли? Не виждам. Дуплика искате ли, господин Панов? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Митев, разбира се, че при липсата на, и тук това се обсъди много подробно миналата седмица, че при липсата на предложен закон за бюджета за 2023 година, както държавен, така и на общественото осигуряване и здравното осигуряване, всъщност служебното правителство, както и този, който го е назначил, не поема отговорност за реализацията на всички социални мерки, които ние предлагаме. И всъщност в момента ние прилагаме различни юридически еквилибристики, прилагайки към удължителния закон, за което ние предупредихме изрично, че до там ще се стигне, тъй като не се предлагат закон за бюджет, както и декларацията, която ние внесохме. Благодаря.
Благодаря, господин Пандов. Други изказвания? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, първо бих искал да използвам случая да отбележа, че днес е 8 декември, денят на българските студенти, бъдещите експерти, бъдещите лидери, бъдещите бизнесмени, иноватори, така че искам да ги поздравя и се надявам и вие да се присъедините към мен в това отношение. Второ, искам да засегна, макар и накратко, един съвсем различен аспект от тези, които бяха отбелязани до момента. Да, ние дискутирахме икономическите аспекти, беше споменат и демографския аспект, но това, което не беше казано досега, е, че всъщност един от стимулите за образование на децата и младежите е тяхното усещане, че те могат да се реализират в България по подходящия начин. Години наред, повече от 10 години, във всички европейски класации България е една от водещите държави по неучещи и неработещи младежи в страната. Причината беше неколкократно изтъкната от различни изследвания от Министерството на труда и социалната политика, от различни международни организации, и тя е свързана с това, че нашите младежи не виждат достатъчно перспектива за реализиране в България, включително и най-вече чрез степента на заплащане. Така че ние не трябва да бъркаме причината и следствието. Казваме, че има проблем на бизнеса да намери кадри, защото не им заплаща добре, но всъщност и бизнесът има проблем да намери кадри, защото тези кадри навиждат стимула да се подготвят заради ниското заплащане, което много често ги чака. Както се казваше на времето, трябва да преодолеем порочния кръг. Аз ги лъжа, че им работя, а те ме лъжат, че ми плащат. Благодаря.
Благодаря, господин Денков. Има ли реплика? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Ще преминем към гласуване. Ще дам възможност на колегите да влезат в зала. Заповядайте, колеги. Ще преминем към гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, номер 48-254-01-27 от 21.10.2022 година, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. Първо гласуване на законопроекта. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Преустановете гласуването. Гласували 179, за 175, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието. Поискано прегласуване. Моля, режим. Преустановете гласуването. Гласували 178, за 175, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. За процедура. Искахте процедура? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги от парламентарната група на Български възход, все пак искаме срокът да е 14-дневен между двете четения. Нека да имаме време да обсъдим предложението, защото е важно.
Правите процедура. Благодаря. За срока между първо и второ четене да е удължен със 7 дни. За различно становище.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, законопроектът е внесен от 22 октомври. Той дълго време е на обществено обсъждане, така ако мога да кажа. Получи и подкрепата на 175 народни представители. С оглед и времето, от когато трябва да влезе в сила, именно 1 януари 2023 година, остават още няколко седмици до Коледа, предлагам да спазиме, т.е. да оставим нормалния срок от 7 дни. И да не подкрепиме предложението за 14-дневен срок, т.е. правя обратно предложение на това за 14 дни. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свилински. Подлагам на гласуване направеното предложение за удължаване на срока до 14 дни. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 190, за 68, против 84, въздържали се 38. Предложението не е прието. Преминаваме към законопроект за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси. внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 3.11. Заповядайте за доклад. Може би трябва да допуснем все пак лица с нами. Процедура за допуск. Добре, да. Започнете с доклада.
Да, благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, аз ще използвам възможността да поздравя всички празнуващи за днешния празник, студенти, преподаватели, бивши, настоящи и бъдещи. И дано наистина знанието да се превърне в силата, която имаме нужда, за да върви нашата държава напред. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси, номер 48-254-01-50, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 3 ноември 2022 година. На заседание, проведено на 17-24 ноември, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. Законопроектът беше представен от господин Цончо Ганев. С него се предлага освобождаване на данъчно задължените лица от последващо подаване на декларация за имота в случаите на изтекъл срок на учредено право на ползване или при отказ от правото на ползване, тъй като необходимата информация за определение на годишния данък е налична в общината по местонахождение на имота. След служебна справка в регистрите на населението или в агенцията по вписване, останалата необходима информация лесно би могла да се набави. На основата на данъчната оценка служителите в общинската администрация ще определят дължимия годишен данък. Другите промени са свързани с това, че когато превозното средство е собственост на повече от едно лице и собственици с постоянни адреси в различни общини, данъкът следва да се внася в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство. По този начин ще се премахнат затрудненията пред данъчно задължените лица, ще се облегчи административната тежест, свързана с снабдяването и изискуемите документи, ще се подобри контрола от страна на пунктовете за годишни технически прегледи, ще се отстранят затрудненията в работата на нотариусите и ще се подпомогне общинската администрация. В писменото си становище представителите на Националното сдружение на общините подкрепят предложенията, като обосновават прецизиране на текстове и допълване на други. Предлагат и други изменения в закона за местните данъци и такси. От МРРБ нямат бележки и предложения по законопроекта. Министерство на финансите не подкрепят законопроекта, отбелязват, че не е предвидено службите по вписване да предоставят информация на общините само за срока на учредените вечни права за ползване, включително по отношение на заверените случаи, както и че практически не става ясно как биха могли те да следят тези срокове. В хода на дискусията народният представител Йордан Цонев акцентира, че следва да се обърне особено внимание на второто законодателно предложение, за да не се получи така, че малките общини да останат без приходи от данъка върху превозните средства. Госпожа Силвия Георгиева от Националното сдружение на общините в Република България акцентира, че внесени две предложения от народните представители касаят облекчаване на гражданите и бизнеса относно различни режими на деклариране и уреждане на заплащането данък върху превозните средства, когато са собственици са регистрирани в различни общини и че трябва да се предприемат всякакви мерки за намаляване на административната тежест. Същевременно от Националното сдружение на общините правят някои допълнителни уточнения, че да бъдат работещи тези предложения, за да бъдат работещи тези предложения, тъй като и двете касаят автоматизиран обмен на информация между различни регистри. Госпожа Женя Начева обясни, че Министерство на финансите съзира рискове за заварените случаи. Как ще се процедира в случаите на липса на достатъчно своевременен обмен на информация за сроковете на тези учредени права за напред, те да отразяват промени в тези обстоятелства. Също така, според тях са налице рискове във факти относно идентифициране на актуалния собственик и възможността имотът да е продаден на друго лице, лицето да е починало, когато собственика е ползвателя с постоянен разлет адрес в различни общини. Министерство на финансите споделят тревогите и резервите, изказани от Националното сдружение на общините и по отношение на останалите им предложения. Народният представител Асен Василев предложи да бъде даден отлагателен срок от няколко месеца, за да е възможно предложените текстове да работят. Господин Цончо Ганев акцентира, че законопроектът не гони политически дивиденти, а е създаден в улеснение на гражданите и фирмите и е за намаляване на административната тежест. Председателят на Комисията по бюджет и финанси Петър Чобанов апелира към представители на Министерството на финанси да предложат подход при разглеждането на законопроекта, така че Народното събрание да е от полза за общините и да могат да се решат техните проблеми. Посочи, че между първо и второ гласуване би могло да се даде по-дълъг срок за писмени предложения. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: 19 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се. Въз основа на гореизложените резултати от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси, номер 48-254-01-50, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 3 ноември 2022 година. Благодаря.
Благодаря, господин Чобанов. Господин Стоянов, за доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси, номер 48-254-01-50, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. На редовно заседание, проведено на 16 ноември 2022 година, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление